Blaðsíða 171. Viðfangsefni 15. Búðu til lista yfir 10 til 15 réttindi sem þér finnst að þú ættir að hafa. Til dæmis að þú eigir að fá útlutað vasapeningum, hafa þitt eigið herbergi eða þú megir ráða útivista tíma þínum sjálf eða sjálfur. Þú svífur í loftbelg sem skyndilega fer að missa hæð og lækka flugið. Nú verður þú að velja úr þeim réttindum sem þú valdir og henda út úr loftbelgnum. Hverju myndir þú fórna fyrst og hverju síðast? Af hverju? Númeraðu réttindin þar sem númer 1 er mikilvægast. Rökstyttu valið. 16. Sá sem hefur völd þarf ekki nauðsynlega að hafa áhyggjur af því hvernig hann eða hún kemur fram við aðra og ekki heldur muninum á rétt og röngu. Útskýrðu þetta nánar. 17. Það líður vart sá dagur að við lesum ekki um mannréttindabrot einhverstaðar í heiminum. Skoðaðu fjölmiðla eða notaðu netið og kannaðu málið. Heimildavinna. 18. Notaðu netið eða aðrar heimildir og kynntu þér starfsemi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna og þær aðgerðir sem það hefur staðið fyrir á síðustu árum. Í hvaða ríkjum eða svæðum hefur ráðið þurft að beita sér? Hvar hefur öryggisráðið ekki geta beitt sér vegna ósamkomulags fastafulltrúanna? 19. Á vefnum globalis.is finnur þú fjölda áhugaverðra þema sem fjallum málefni sem Sameinuðu þjóðirnar hafa fjallað um. Veldu 2 til 3 þemu og kynntu þér þau nánar, til dæmis fátækt, fólksfjölda, frið, og öryggi eða eitthvað annað. 20. Í örfáum undantekningartilfellum hefur alþjóðasamfélagið reynt að stöðva mannréttindabrot. Eitt dæmi þarum er borgarastríðið í fyrrum Júgoslavíu. Notaðu netið globalis.is eða aðrar heimildir og leitaðu eftir fleiri dæmum. Hvar áttu brotin sér stað og hvers konar brot var að ræða? 21. Notaðu netið eða aðrar heimildir og kynntu þér tilurð og starfsemi samtakanna Amnesty International og Human Rights Watch. Af hverju eiga slík samtök mun auðveldara með að gagnrýna mannréttindabrot í öðrum ríkjum heldur en íslensk stjórnvöld?